Ætlar þú að taka þessa sett?
Og við ætlum að skoða það saman.
Já, ég skil.
Þú veist, þú mátt segja mér frá en segja geti ég verið að...
Þetta bara basic, bókstaflega Anchor FM og það fyrsta sem poppar upp.
Já. Ég ekki með hérna, ég ekki lokkaður inn á það í símanum.
Æjæ, en leiðilegt.
Mm-hmm.
Er það mitt vandamál allt hérna?
Nei. Heyrðu, ég lokkaður inn.
Mm-hmm. Þannig að þú getur séð þetta.
Já. En það verður bara með hérna til hér. Góðan og blessaðan daginn, Atli. Nei, ég ætla ekki að segja nafnið þitt.
God damn it.
Heyrðu, viltu ekki opna þennan Stella Artois alkoholfrí?
Þetta held ég fyrsta skiptið sem að þú, sko, þetta ekki fyrsta skiptið sem kemur núlbjór að því stundum klúra ég og þú kemur og ert góðu strákur og húka mér upp.
Já, já.
En þú kemur svona alltaf með þinn bjór.
Já, ég hef
svo. En,
já, já.
Í þetta skiptið, þá ert þú bara með núlbjór.
Já.
Af hverju það, Elías?
Það, ég ætla bara að vera góða strákur út allan janúar, eins og allir hinir.
Það ekki langur tími, heldur þú að þraukir þetta?
Já, já,
já.
Ég reyndi að vað bara að byrja.
Þú varst bara í gæri eða?
Já.
Já. Þannig að það svona 20 daga eitrúmaska.
Nei, ég ætla að taka 5-6 vikur en ég fekk mér í seinustu helgi bara smá til að skála yfir því að ég var að skila að mér verkefni sem ég ætla að reynda að skila að mér fyrir jól.
Okay.
En, síðan kætti ég það ekki. Þetta lítið spjórinn til tappatógarar
Það ég, tappatógarinn
Tappatógar í Atli
Þú aftur búin að segja nafnum mitt
Já, hvað var það sem þú heitir? Þú heitir Atli
Þú heitir Elías
Og samtölum það að vera inn í út úr af jaðarinn og kvikmyndabransanum á Íslandi
Ekki rétt
Og í dag Þá ætlum við að skála við tækjabúðunum
Kling Kling, kling
Drekka mm. Og taka 2022 í hnotskurn
Í nefið
Í nefið
Eða sem taka 2023 í nefið En við ætlum að tala um hvernig við tókum 2022 Í nefið
Já Ég veit ekki
Almost
Já það fór eitthvað inn út meira og meira allavega
Fór aðeins út af spórinu
Já
En,
ja.
En næsta verður gegn
Akkurát Þetta er þriða skipti sem við tökum svona recap
Mér finnst recap svolítið skemmtileg
Já
Ég reyndar hérna skipa alltaf recapin á Netflix sko vegna þess að þau eru svo léleg, þau eru svo illa klift af því að þau revíla alltaf hvað er að fara að gerast í þettinu
Já, þau fókusar á einhverja svona specific storyline svona, manstu ekki eftir þessu atrið fyrir þreymar þáttum síðan
Það og óþólandi. Svona,
við erum að fara að svara því núna,
fucking
great.
Pyrrandi. Ég var að horfa á svona geðveitt svona langdregna spennuseríu sem er, þú veist, margar seríur og í recapinu, ég náði ekki að skipa nú rætt,
mm-hmm.
fyrsta senan í recapinu er einhver karakter sem er ekki búin að vera í tvær seríur.
Já.
Einhver svona, hey, mannstu þið þessum gaur? Og ég bara, fuck, auðvitað Já. Þessi gaur var að mæti í þættinum og svo var svona seinasta atri í þættinum var svona the big reveal the að hann var komin í leigubíl, þú veist, frá hinum inn á hnettinum og maður svona, ok, ég vissi þetta alveg.
Já.
Það er óþólandi.
Það er óþólandi.
En við ætlum ekki að gera þessi mistök.
Nei. Við veitum ekki hvað við ætlum að gera þetta ár. Ef við getum samt talað eins um það, þú veist, hvað... Heyrðu, við hefðum kannski haft að hlusta á recap þáttinn frá því fyrra því að þá töluðum við einmitt hérna
Hvað við ætluðum að gera?
Já, svona Já. Draumar okkar um 2022 og svona Þannig við munum ekkert geta að vita það hvort að það rættist úr því
Ég veit hvað ég ætla að gera á 2023 Ég ætla að vinna heimavinna mína
og
mæta undirbúin
Recap þáttir sem við tökum 2024 verður geggjað
Það verður geggjað
Því að þá verðum við búin að hlusta á þennan þátt
mm-hmm.
Vitum, á, það verður geggjað
Gardi
Vá, það verður góð þáttir maður
Heri, Má ég stela þér hérna svona
Jó, já, gerðu svo vel Elsku kútir En, hérna, við höfum svo sem Já, rætt alveg svona hvað við erum búin að vera að gera En þú veist
Já Hvað er svona highlights? Svona top 3 hlutir á árinu sem að þú gerðir?
Sko, mér varst gaman að byrja að vinna aftur á setti. Mm. Ég verið til að gera aðeins meira því. Ekki alveg, þú veist, segi ég á meðan ég að hætta í hérna, verkefni sem er til apríl.
Já, þú ert að hætta fyrr?
Í... Já, ég að hætta fyrr. Ég að bara hætti því eftir svona tvær vikur. En við vorum að byrja aftur eftir jólafrí, núna bara í gær. Mm. Og ég, það var svo góð stemming, alltaf svona Happy New Year og svona gekkjað svona rotary, þú veist, allir búin að kynnast og sakna. Fá actually smá tíma til að sakna hvers annars.
Já, maður fær aldrei þennan tíma nema bara þegar verkefnin búið. Já. Maður hugsa svona, þú veist, maður fattar í alveg hvað fólk gott fyrir en það fer.
Já.
Og það er svo gaman að taka jólafrí í miður verkefnin því þá kemur maður tilbaka og það er svo gaman að sjá
það. Það er ekkert oft sem maður fær jólafrí, þú veist, Nei. Sérstaklega eftir að maður er búin að vinna saman í 5 mánuði, skilur. Það er alveg rer.
Mm-hmm.
Og hérna...
Ok, þannig vinna á setti.
Já, þú veist, vinna meira á setti og hérna, þú veist, síðan allt hitt bara sama og ég búin að vera að gera einhvern veginn. Þú veist, þau eru að vinna í sömu verkefnunum, sure, þau eru að svona lallast eitthvað áfram.
Mm-hmm.
Og, þú veist, ok, það reyndar ógæslega gaman að við erum að fara í tökur í ár á hérna, verkefni sem að ég skrifaði. Það hef ég... ekki gert nema bara svona minni skala.
Já, þannig að feature-verkefni sem þú skrifaðir er að fara bara af stað, það er bara
staðfest. Nei, feature-verkefni er ekki að fara stað í ár, það ætti að fara stað vonandi á næsta ári,
okay.
2024, en þetta er hérna önnur seríu á Sörtusöndum,
Já.
Sem er ekki mitt verkefni, ég bara kom inn í seríu 2 og var að vinna í því.
Það er samt huge.
Já, það er mjög skandalið, ég skrifa seinustu 2 þættina, og þú veist, og unnum náttúrulega söguna alla saman.
Mm-hmm.
Og hérna, og núna á fimmtudaginn er það sem að Baddi kallar ekki samlestur, heldur skemmtilestur á fyrstu tveimur þáttunum með hérna, leikunanum, að því hann okay. svona, já þið eru ekki komnir, byrjaðar í vinnunni ennþá.
Þannig að þetta er framleiðenda leiðin til að þú eru ekki að borga fólki.
Örugglega.
Ah, vel gert.
Já, þetta er góð leið.
Ég tek þannan til mín.
No. En þetta er svona, þú veist, það er ekki skildumæting.
Mm-hmm.
Bara hver sem að vill koma og lesa fyrstu 2 þættina áður eða ég fara síðan að
Vinna
fá svona. Síðan hinn handritin í hendurnar til að lesa.
Já.
Og síðan hérna, þegar við erum búin að hérna, skrifa næsta draft þá verður samlestur.
Já.
Þá verður allir komnir í vinnuna.
Einmitt. Mm-hmm. Svona hérna, besta, ég myndi segja svona með betri verkefnunum sem ég hef tekið þar hefur verið samlestur og þá meina ég sem leikari
mm-hmm.
Þú veist, þar hefur verið samlestur til að byrja með, allir hittast lesa allt í gegn hvort sem það er bíómynd eða heil sería og hérna það hefur alltaf verið svona verkefnin sem að, það myndast strax tengsl allir, þú veist, þó maður þekki þú veist, það þekki allir alla en þú veist, þó að sé þannig þá var það samt einhvern veginn að myndast strax svona
bræðra. Og eru svona, all right, we're doing this, skilur við, og hérna, og eins og ég segi, þú veist, þegar að samlestandur byrja, einhvern veginn að seinna, sem verður bara stuttur fyrir tökur, það verður ég með það, þú veist, þá verður við að lesa alla þættina í gegn.
Já, og þú veist, nótera og, þú
veist, akkurat.
Pæli hlutur um að actually vinna, en ekki bara svona hittast, lesa, hlæja og fara.
Akkurat.
Já,
og hérna, og það verður mjög spennandi, hérna... Já,
og myndu sýta þá fundi líka
já.
Og bara allt handrit að teimið
já,
geðvegt
þetta. Og líka núna veist,
já,
þó að það sé ekki skildumæting skilur þetta og ég bara það hittir svo heppilega á að ég er ekki í tökum þann dag þannig að annars hefði ég verið í tökum og bara mista því en ég er mjög ánægður fyrir það og já, þannig að það er stór hlutur og síðan bara, já, hinn verkefnin að komast, þú veist lengra af stað Battery var þessi sjónarserið þarna með hljómsetina sem hefur verið eitthvað aðeins verið fjallað hún er veist, komin á miklu veist, allt annað stað heldur en 2021 þegar 2021 var þetta bara svona concept pæling en núna er komin veist, Hannes leikstjóri og, hérna, og svona handrita teimi já það er fyrsta sinn sem ég fekk reyndar að runna handrita herbyggi
okay.
svona writer's room
hvernig var það?
Það var ógæslega skemmtilegt. Ég ákvaði að gera svona, þú veist, pínu frábrugði þar sem að veist, við færum ekki í gegnum svona ógeðslega mikla vinnu af hérna og veist, að brjóta niður hverja einustu senu saman heldur svona veist, að því að ég skrifa flesta þættina mm-hmm. og hinir þættinir eru svona pínu wildcard mm-hmm. sem að hérna sem að hinir aðalegar eru að skrifa aðra aðalegar eru að skrifa
hvernig wildcard?
Til dæmis bara þú veist, eins og þáttur tvö þú veist, hann var ekki komið með nógu mikið substance inn í heildarsöguna mm. þannig að vorum svona, ok, hérna eru tærliðir og við ætlum bara að sjá, þú veist leifðu þeir bara að leika þeir að þessu í smá stund og meðan verum í smá breyki
þannig að þú meina wildcard að sinn, þú veist, það er ekki alveg struktúra hvernig nákvæmlega þáttur mun líta út
já, við veitum bara struktúrin á, þú veist hvernig þátturinn sjálfur er já. Hver svona sagan inn í þeim þætti er mm. en
ekki svona heildar áhrifin sem hann hefur á seríuna
já, og við vorum heldur ekkert alveg nóg hrifin af þeim þætti mm. þannig að ég vildi svona, þú veist leiði til dæmis hérna, nýjasta handritsöfundurinn sem ég fikk að ráða inn í herbergið bara að leika sér með hann og Get bara it. Svona bara feel inspired og sjá
já.
Hvað kemur út úr því og síðan getum við rætt það og sjá hérna, hvað við fílum frá þeim hugmyndum og unnið síðan ofan að það það gekk ágætlega ég var ekki, ég tók eftir að ég var ekki nógu skýr í því sem ég vildi nákvæmlega þannig að hérna, þú veist, byrja að skrifa mikið meira á svona, þú veist prescript pages en ég bjóst við einhvern veginn
mm.
og ég svona, já, við erum ekki alveg komin þangað, skilur við skulum, þú veist
já, þannig að aðalins og réðir, þú veist, fór meira í bara beintin dempa sér skrif
já.
Í staðan fyrir að kannski meira pæli í
meira pæli í svona stóru makró breytingunum sem að, hefði geta, sem að hún hefði áhuga á að gera í þessum þætti því bara, svona, ég vil bara þetta sé bara your episode
já, já, já.
Og hérna þannig að ég lærði af því og svona ok, það er kannski betra að gera þetta bara eins og normið er að, þú veist, en við bara vorum ekki með herbergið í það langa tíma því að það var ekki komið nóg mikil þróunarpeningur í það að vera hérna að borga öllum fyrir að setjast inn og það er ekki hægt að láta fólk vinna endalaust frítt.
Nei, akkurat.
Þú veist, þess vegna voru við bara svona hittast öðru hverju
já.
Og mér langaði bara svona, hey, bara play við þitt, sjáðu hvað, hvers konar þátt þig þú myndir vilja að skrifa, skiljum.
Nei, neitt.
Og, en að, já, lærði að því að ég hljóp svona aðeins svo hratt mm-hmm. í það, en allt er góðu, þú veist, það verkefni er bara á mjög spennandi stað. Og við erum að fara að detta í eitthvað skonar proof of concept sem að við erum að ræða hérna sem að vera kannski einhver peningur í mm-hmm. og þú veist og þá mun framleiðslu fyrirtækið þú veist leitast eftir því og fara að gera eitthvað svona til að reyna að selja seríuna út af því þetta mm-hmm. er aðeins og dýr sería til að gera bara
á íslenskum peningi.
Yes.
Já. Einmitt.
En þú the top 3.
Top 3. Já, það er kannski fyrst og fremst svona fyrst og fremst er það kannski bara skólin en ég kláraði alla áfangana mína í síðasta vor í mastersnáminu mínu og ég hafði sett mér markmið að hérna vera með þú veist meðalengun yfir hérna ákveðnu marki þannig ég fengi þannig kallast fyrsta engun
ok, hvað
engun? Það er eindir ekki derfið, það er bara yfir 7-5 eða eitthvað skilur
okay.
En ég náði því, hey. Ég er mjög sátt við það
til að mikið
já, takk fyrir það og hérna
og
já,
mynd veist, okkur á hvað það varst að læra?
Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti
og það er einmitt til þess að stofna þetta eigið framleiðslu fyrirtæki og læra
já, ég var reynda búin að því áður en svona, já, til þess að kannski fara meira að taka inn þú veist, að fara að sækja verkefnið utan koma mm-hmm. með þau inn og líka til þess að geta markasett og selt verkefni út
já
og hérna, núna er ég bara í hérna, ritgerðaskrifunum eða svona starthólunum og ritgerðaskrifunum ég ætla að reyna að skilja þessu í vor sjá hvernig það gengur, ég vona að það gangi og planið er sess að skrifa dreifingu og sölu kvikmynda á alþjóðlegum markaði þannig að, já, svona right up my alley
já, þú fórst náttúrulega til Berlinale fyrir að, til að, hérna, læra
kann
já, það var í kann
já, fór kann já, og svo fór ég aftur út, hérna, í október á til Hamburg til að hérna fara á svona framhaldsnámskeið eða svona, já eila framhaldsnámskeið í því
já, fyrir unga framleiðendur
já, þetta heitir Young Nordic Producers Club en
já.
Það er alveg liðana sem er fertugt sko, þetta er ekkert
eitthvað já, þú veist, það að vera ungur í, þú veist, ungur gítaleikari getur verið 50 er að bara þú ert nýbyrjar að læra, skilur
já, kannski Young getur alveg svo sem verið afstætt hugtak og ég er ekkert að segja sig ungur sko, ég er nú bara 30 en það er samt svona já, young miða við
komin á fertugsaldurinn
nei
eða, þú veist, núna í ár
ekki. Já, samt ekki
já, ok, í ágúst, fæn þurfa að býða ég nei. En já
það er svona, já, númer eitt klálega var að hérna klára, þú veist þessa áfangahlið af skólanum og byrja að pæli ritgerðinu minni eða rannsóknunum minni og já, númer tvö var kannski einmitt að taka svolítið skrefið næsta skref sem framleiðandi fara að kynnast öðrum framleiðendum og veist, mynda þessi svona tengsl sem ég gerði bæði á Cannes og núna síðast í Hamburg og margt mjög skemmtilegt sem ég, þú veist, hefur komið út úr því það er hérna þetta er mjög svona hvað það segja þetta er mjög góð svona leið til þess að mynda tengslanet sem að heldur síðan áfram eftir á veist, eftir að ég kláraði Cannes og Hamburg þá er ég búin að vera að fá veist, fyrirspurnir frá erlendu framleiðandunum þetta er rauninni bara Norðurlöndin en það er náttúrulega mjög mikil samframleiðsla í gangi á milli Norðurlandana ekki eins mikið til Íslands eins og er en og ekki heldur neitt rosa mikið til Finnlands
þannig að þú ætlar að breyta því
já, það var í gaman en ég er búin að fá svona mikið af fyrirspurnum að því fólk í þessi framleiðendur í Svíþjóð, Danmörku og Noregi eru mjög þú veist, áhugasamir að samframleiða með Íslandi en kannski vita ekki endilega mikið það hvernig þetta gengur fyrir sig og hvernig hérna, kerfið virkar hér að því þú veist, við erum alveg með svipa kerfi svona styrkjakerfi eins og hinn Norðurlöndin en það er samt aðeins öðruvísi og það er alltaf einhverju svona vannkantar með hvað landið þú ert hversu háa prósentu þú farið úr sjónum í samframleiðslu og allt það þannig að, og náttúrulega líka bara hvernig samningarnir síðan eru með dreifingu, þú veist hérna í sjónvarstöðar og þess áttar þannig að það er búið að vera mjög gaman að geta svona verið svona expertin á Íslandi skilur við ekki það ég sé eitthvað expert en bara að geta tekið við þessum fyrirspurnum og verið svolítið að tengi fólk saman, delegita þú veist, ekki delegita, en svona að miðla upplýsingum til annara framleiðenda úti, hvernig þið geta síðan nýtt sér þetta kerfi hér á Íslandi.
Og þér finnst þú alveg hafa lært það með því að fara þannig í Cannes og Hamburg og þú veist fannst þér að því, þú ætlaði náttúrulega að segja svona hvort að allt sem þú lærðir þannig úti og þetta tengslanett sem þú gert, hvort að hafi actually haft góð eða mikil áhrif á fyrirliðin eða áframhaldandi.
Já, sko, ég held ég hafa alveg vitað mjög mikið íslenska kerfi áður en ég fór út. Það sem ég lærði aðalega úti, sérstaklega Cannes, var norrænu kerfin, hinn. Já. Og svo þegar ég fór til Hamburg, þá var rosa mikil áhersla á náttúrulega Þýskaland og Þýskaland er alveg bara svona sjúklega allt öðruvísi kerfi heldur en hér. Þannig að núna finnst mér ég vita miklu meira bara Norðurlöndin, Þýskaland og svona kannski aðeins Suður-Evrópu. En ég held að ég hafi ekkert bætt við minn einum gigatískum skilningi á íslenska kerfi.
Nei, ég bjóst ekki því klálega, að, veist, til að mynda þetta tengslanet sem varst að
algjörlega, tala um algjörlega. Og ég held að þú veist, núna er ég kannski meira að í svona hvað að segja, svona hvað er orðið sem ég er að leita?
Non-scripted.
Svona meira passiv hlutverki að aðstoða aðra sem eru komni lengra.
Já.
En ég held að það sé alveg örugt að þegar ég er komin þangað að þá get ég leita til þeirra með tengsl inn í hinn kerfin og hinn löndin.
Gekkað.
Þannig að ég vona það allavega.
Já, það er gól fyrir 2023.
Já, allavega næstu ár.
Já.
En hérna, já, þannig að ég held klálega að þú veist, það muni eitthvað koma út úr þessu en hvort sem það sé mælanlegt akkur núna er síðan ekki alveg komið á reynd.
Sure. Já. Áðurum við ræðum kannski eitthvað, þú veist, 2023 og svona. Ég var að kíkja á, hérna,
já.
Spotify, að því að þið gá okkur bara fyrir podcasti sjálft.
Já.
Your Wrapped has arrived.
Og þið sem eru á Spotify, þið hafið örgulega séð þetta recap af, þú veist, hvað hlustuðu mest á, hvaða artista uppgötuðu á árinu, þetta var podcastið sem við hlustuðu mest á og hins og eitthvað svo leiðis, en það sem við erum með það sem við erum artistar sjálfur
já.
Að það fáum við hérna Wrapped svona yfirlit yfir árið frá podcast hliðinni séð.
Akkurat, við fórum einmitt yfir þetta í fyrra líka, fyrir þá 2021 og þar komum við svona skemmtilegt statistics og ég man að við tókum eftir að það var einhver einn gæi, þú veist, Rúmeníu eða eitthvað, ég man ekki hvar, sem að var að hlusta og við svona, hvað gæi þetta? Já. Og svona, er þetta, tengdum við
eitthvað? Nei, Suðurkóru.
Suðurkóru, já, já, já. Og tengdum við þarna stokkarinn sem að þú varst einu sinni alltaf með sem að var að hérna, rífa, skrifa skilaboð til þín eftir óróa aftan á svona ljósmynd svona bara screen cap af óróa myndinni og rífa myndina síðan í fullt af bútum sendaði post og síðan fengum við þennan post þegar við byggum saman í Breiðholti og þurfum að púsla myndinni saman til að geta snúið bréfinu við og sé hvað var að skrifa það var mjög áhugavert, þannig að við heldum kannski að það væri svona þannig gæi en síðan þegar ég var að vinna í mitt á setti þá kemur einhver gæi til mín og bara svona heru, elska podcastið ykkar maður hérna, þið voruð með að tala mig í hérna, þætti í fyrra
nú?
Hérna, í byrjun árs svona, já, hvað? Já, ég gæi nú í Suður Kóru sem var alltaf að hlusta á okkur, ég hlusta á alla þetta en að með henni bjóð þar
ok, þannig að það er komin skýringin
það er komin skýringin. En eigum við að segja hvort það sé einhver fyndin statistics þetta árið?
Gerum þetta, ertu með þetta lótað fyrir fram að þig?
Ég er að íta hérna á jumpin,
Ok, ég íta á jumpin líka.
Þetta
summaðist mjög mikið inn á nefið að þér.
Akkurat.
Ok, in 2022, you did your thing. The people loved it. Hvernig veit hún það?
En það meira zoom, djöðis, þess bið.
Það er rosa mikið að transitionum
í. Já, rosa mikið að transitionum, reyna að gera þetta spennandi og geta.
Við byggum til 484 mínútur af nýju kontenti. Það er ekkit sérstaklega mikið.
Nei, hvað gerðu við að marga þætti?
Ég held við gert svona 5 þætti eitthvað, sko. Valla.
Hérðu, annar gól fyrir 2023.
Að gera fleiri þætti?
Já.
Ég held að. Já, að send, samt stendur, sko, það eru meir en 60% af öðrum creators. That's more than 60% of other creators in the TV and film category.
Sem er, við sem er ekki... Þá... Þeir eru alveg ömulegir að gera podcast.
Þeir eru alltaf að vinna.
Þeir eru alltaf að vinna. Já. Oh my god, næsta stendur. You can't hear us, but we're clapping right now. Eru þeir að gera grín á okkur? Eða?
Ég held þetta sé svolítið sarkastíkt.
Ég held það.
Lítur hérna
það. Heyrðu, hérna spurning.
Þú ert komin undan mér. Hvernig
ég... Heyrðu, ekki færa, ekki skoða.
Ok.
Hér er spurning. Okay. One episode really grabbed listeners' attention. Can you guess your number one?
Á síðast ári.
Já.
Voru ekki með Baldin Seta á síðast ári?
Jú, það var þar síðasti þáttur.
Já, það voru það sátt þáttur.
Nei.
Ha?
Nei.
Í alvegurinni?
Þáttur 42, engin þöggun í skúrnum.
Já, alveg rétt.
Oh my god.
Já, því að það var svo grípandi, hérna, hvað heitir það?
Já, því að skrifað hennar þátt. Hérna,
já, var það,
Tommy Valgeir skrifaði hann og það ljómaði á greininni eins og værum hérna að segja að það sé einhver þöggun á setti hérna í Kötlu.
Já.
Að því vorum að tala bara rétt. Að því vorum að tala bara þagganir yfirleitt.
Já.
Og síðan vorum við líka að pínu að gaggrina og segja hvað okkur fannst Kötlu.
Alveg rétt, já.
Og fólk tengdi þetta tvennt saman og það var einhvern veginn eins og hérna eins og bara allir innan RFK Studios ákvaða, og sem að unnu við þessa seríu ákvaða að lusta á þann þátt.
Alveg rétt. Þannig að þá veitum það að Balti, hann selur meira en Baddi.
Já, Baddi var í öðru sæti, sko.
Úf, Baddi minn.
Já.
Ekki fyrsta skipti.
Og síðan er, veit ég ekkert hvaða þáttur var í þriðja sæti sem heitir Sá Úreldi.
Sá Úreldi, já, ég held að það verið þáttur sem voru múkst að lengi að klippa. En þú veist, já, það er samt ekkert bara svona þriðja sæti af 5 þáttum. Það er svo sem segir ekkert mikið. Herri, hérna kemur Your podcast loves to travel.
Ok, fyrir maður frá mig það.
Let's go.
Sjálfvert,
ertu þú að íta á örvarnar niður í það?
Nei, ég er summa, ég er svona svæpa upp.
Já, ok, nú skil ég.
Það er bara síða 3 af 10. What? Þessi transitions, láta þetta lítið út þess að 5 síður.
Þessi transitions taka sko 10 sekundur, bara ekki einu sinni neitt, neina ríkjur.
Nei, já, heyrðu, það var hlustað á okkur í 5 löndum, númer 1, 2 og 3 var Ísland, Danmörk og Bandaríkin.
Ok.
Gengjöð, já, all right.
Suður Kóru, anninni, klálega.
Já, auðvitað.
Einhvers þegar.
And something magical happened between 7. mars og 12. mars.
Já.
You had 342% more listeners compared to your average week.
Ok.
Hvað, þegar við gáfum út þátt.
Já, allslega
ekki. Our average week er náttúrulega bara...
Ekkert.
Ekkert. All right.
Það kemur svona rétt eitthvað spike þegar við gefum út
þátt. Heyrðu, annað pop quiz, ekki
okay.
fara áfram.
Ég skal...
Hérna, what percentage of your listeners follow your podcast? Á, þetta er endar ömulegt pop quiz, hvernig ég að vita það?
Ég ætla að segja... 3%
22%
Ok, það ágætt Það ekki slæmt
Já, ég veit ekki af hverju að eru
Nei, já, þú getur valið, sko
Ó, oh, ég að velja Heyrðu, ok, það annað hvort 22% 11% en, eða
30% En býtu, þá ég með spurningu Áðan þurfum spurningu mest hlustaða þáttinn
já.
Var það líka svona velja þrjá?
Já, örugglega
Þannig að kannski var þetta ekkert
Heyrðu, ef að komast að því, vertu áfram að þessu af því okay. ég þarf að fara í gegnum öll þessi helvítis transitions til að komast aftur að hinu hérna, En þú ætlar að giska á batta og ég giska á balta eða?
Já
Ok
Ég ætla að gera það
Ok, hérna, ég ennþá að fara í gegnum transitions Þetta
Ég tek hérna popquissið á meðan Hvað eru margir sem að followa podcast okkar? Heldur að sé 35, 11% eða 22?
Ég heldur að sé 22%
Ég heldur að sé 11
Ok
Try a little higher, segir hann
Svo, oh, svo
gráar, já hann greiði út Þannig að, ok, ég segi 22% Það ekki rétt 35%
Heyrðu.
Það heldig gott
Það Einar Pétursson Hann
Hann 35%
Já, 35% af listendum okkar Og hann fylgir
podcast Heyrðu, You're in the top 20% most followed podcasts Hvað, bara í heiminum?
Nei
What? What? Það getur ekki verið, það hlýtur að vera á Íslandi
Herðu, hérna Balti vann Batta
Aha.
Já, já,
oh.
alveg 544% more streams than your average episode
Ha? Það mekar engan sens
Nei, það mekar engan sens
Það ekki fimmfalt fleiri hlustanir á þann þá
Nei
Herðu, what are Atli and Elias listeners like? Einar Pétursson
Já
Þeir eru Einar, já
Já, hvað fílar Einar Pétursson?
Veitum, það kemur ljósinn á næstu síðu eitthvað blóm hérna Calculating listener personalities Herru, your listener's podcast personality is Hlustuðu nú vel The specialist
okay.
Sem þýðir Your listeners are selective with the podcasts they listen to But they've got lots of love to go around Once they decide they like a podcast They're all in
Úlala
Ok, takk fyrir okay. það
Heru, takk, hlustendur
Dill eru sæt
Það
Já, gaman Ok Blaðsíða 6 Af 10 Þetta alveg verið búið, krakkar
Já, fyrir ekki
Við þurfum að fara að komast í gegnum
þetta Við þurfum að klippa þetta út og setja þetta aftast
59% af hlustendum uppgötuð þáttinn í fyrra
54%
59
Já, all right
Það ekki slæmt Þannig að það þýðir að við erum að bæta við okkur Slatta af fólki
Það surprising En það ekki vegna þess að við skiptum hlustenda veitu
Það alveg tvö
ás síðan sko Aj, okay.
Ég held að Og einmitt One episode attracted a lot of new listeners
Já,
það var RFK. Engin þöggun í skúrnum 32% byrjuðu á þessum þætti
okay.
Þess að það er hlustenda hópnum okkar sem örugglega ekki lengur hlustenda hópur
Nei, ekki að þau hlusta á þennan eina þótt og bara svona, hvað þetta? Why did I press play?
Ert þú að reyna að ná mér ennþá?
Ég búin að ná þér
Ertu búin að ná mér?
Já, ég búin okay, að ná
þér Ok, takk þú næsta
Ok, 28% of 2021 listeners joined you again this year og það að vera
Ha?
Gott. 28%
Vorum við bara með 28% retention milli ára?
Já
Það ræðilegt
Ræðilegt Samt gera þær þetta alveg svona með svona sprengju og látum
Ah, þannig að við mistum mest megnið af hlustandi hópnum okkar
Oh my god
Oh well
Jæja
Við kannski reynum bara aftur
Aðeins 23% hlusta á flesta þættina okkar
Já
Akkur að það láta það eins og þetta séu
góð statistik En sko, most of your episodes, það eru sko 47 þættir komnir Þannig mér finnst það mjög impressif
Já, ok
að
Já,
það er rétt Fjórði hlustandi hópsins okkar hlusti á Hafið hlustað á langflesta þætti?
Það enda alveg slætti.
Það mjög mikið.
Já, ég ekki ef ég hlustað á 47 þætti á einhverju íslensku podcasti.
bara ekki neinu podcasti allavega, ekki ég allavega.
Síðan kemur bara mjög skrítið spurning, have you been working out? Því að ég
er
ætla að fara í ræktana.
Ég er búin að vera bara ágætlega duglegur, sko.
Ja, það? Já. Ég ætla að byrja eftir þetta tök.
Já.
And your podcast saw gains this year.
Ah, the gains,
oh, man. The gains.
Podcast stonks are up.
Já, við erum upp 33%.
Ok, það er bara
betra
en mínus.
Já, ég meina með það að við mistum alla hina. Hverjir voru allir hinir? Er ekki bara...
Ég veit ekki.
Þetta er nú ekki stór markhópur sem að þessi sem þetta podcast getur tala til.
Nei.
Heru, you're a top 10 podcast for 72 fans.
Ok, nice.
You're a top 5 podcast for 41 fans.
Ok.
Number 1 podcast for 8 fans.
Ey!
Ey, number 1.
Takk fyrir okkur.
Þessi er 8.
Já, líka bara
takk hinn
líka.
Nei.
Já, er það bara top 1?
Já.
Það má ekki eitthvað aðra vinu.
Nei.
Nei, við erum mjög selektiv. Ok, nú voru þetta alveg að vera búið krakkar.
Ja, það stundum bara, thank you for sharing the podcast with the world.
Já,
the world, sure.
With Iceland, Denmark and South Korea.
Já. Og síðan segjast það hafa gert eitthvað special for us.
Speaking of sharing, já, núna vil við erum deilum við deilum þessu. Já, við ætlum ekki að gera það.
Ég var að setja þetta á Instagram.
Herru, við gáum út 6 þætti á árunu.
Eis.
Við erum orðnir bi-monthly podcast. Sem er eitthvað sem við ætliðum aldrei að verða.
Bi-monthly?
Annarkvæmt mánuð.
Það er ríkalegt.
Já, við þurfum að taka okkur saman í andlitinu, Elías. Eigum við að hérna gera deal.
Já.
Gefa allavega út 1 þátt á mánuði þetta út árið.
Já.
Helst fleiri, en að minnst taka stið.
Helst fleiri, já.
Já, það ekki.
100%.
Ok.
Hérna, svo sjáum við að geta það.
Svo sjáum við hvort að hérna, hlustendahópnum okkar fyrir upp um meira en 33%.
Já, ok. Eru þú síðan eitthvað eftir að hlusta á þennan þátt náttúrulega að það erum við gera næsta recap og sjá að við erum orðnir bi-monthly aftur.
Nei, anskotin.
Anskotin,
hafa. Láttu ekki svona, ekkert svona tal 2023.
Ég er hættur þessu. Þetta er svo þáttur númer 48 overall.
Já.
Þannig að ef við ekki að gera eitthvað spesial fyrir þátt 50.
Jú, ég var að spá hvort við myndum vera með live þátt.
Já, ok.
Hvernig líst þér á það?
Bara Reykjavík Creative Hub stíl.
Já.
Ok. Já.
Bara, þú veist, hafa hérna... Hafið þetta eitthvað staðar það sem að fólk getur komið inn og sest og hlustað og við erum bara eitthvað upp á einhverju litlu sviði að
spjalla. En þú veist, og þá aftur að gera hérna svona pallborðsumræður eins og í Reykjavík Creative Hub.
Til dæmis.
Já.
Til dæmis. Eða kannski ekki beint svona pallborðsumræður, við getum bara meira, kannski fengið 2 gesti, við erum bara með létt spjall, þú veist, bara eins og við myndum gera podcasti nema bara, það er...
Er það áhugavert?
Mér finnst það áhugavert.
Já, mér þetta er gaman, en þú veist, eins og með pallborðsumræðurnar, þú veist, í Creative Hub, þá vorum við með svona, þú veist, þá varst þú bara spyrillinn og vorum við fullt af áhugaverðum gestum.
Já.
Og, eða, þú veist, svona, þrjá hverju kvöldi. Hverju kvöldi og hérna, og ég, þú veist, við vorum búin að semja spurningarnar saman.
Já.
Hérna væri þetta, þú veist, hvað fólk var að koma. Og við erum bara eitthvað að tala þú veist, þyrftu ekki að vera rétt undirbúnir?
Jú, sko, það er bara mikill miðskilingur að maður þurfi aldrei að vera undirbúin fyrir podcast. Það eru bara við sem erum svona miklu rassvísar.
Ok.
Þú veist, ef við værum actual professional gæjar, þá myndum við mæta undirbúnir í þetta podcast.
Wow.
Þó við séum bara 2. Ég veit að þetta er mindblowing shit, sko.
Jesus.
Já, en þannig að þú veist, segjum sem svo myndu bara fá 2 góða gesti bara til að koma og setast einhvers staðar bioparadís eitthvað, eða inn og whatever og taka bara undirbúið podcast þú veist, við erum ekkert eitthvað, ég er ekkert eitthvað spyrill og þú eitthvað stjórna krátinu, það þarf ekkert að vera svoleiðis svona official það getur bara verið sófi og 4 mikrofónar, skiljum og hérna og getum alveg tekið, þú veist, eitthvað úr sal, skiljum við það, ef eitthvað vill spyrja eða leggja orð í belgu eitthvað skiljur við
okay.
En það þarf ekki að vera svona eitthvað rosa struktúrað
Nei, hvaða gesti myndum við hafa tekið?
Góð spurning, Hver er að svara símanum í þær þessa dagana?
Er engin.
Nei.
Ég er búin að brenna allar brýr.
Já.
Þannig að gól fyrir 2003 er að hérna, byggja þær aftur. Hérna, ok.
Smiða brýr.
Við skulum henda í hérna svona, þú veist, áður en að við gerum þátt 50, þá skulum við henda upp svona spurninga eins og fólk gera á Instagram,
já,
svona stories.
Já, svona poll.
Já, svona poll. Sjá hvort að það sé eitthvað að viti.
Ok, en ég er hægt að bæta fólki inn þar? Eða einhver annar en við getur hlustandi bætt einhverjum við sem þeir vilja sjá.
Nei, við gerum bara pól hvort við vilja fá live þátt eða ekki.
Já, ég held að voru að tala hver eru gestur.
Já,
já, ok, ég fatt að ég. Já.
Já, þú vilt bara gera live þátt.
Já, það er svo skrítið eitthvað svona, hei, ég vil gera pól, nei, ég vil gera live þátt. Nei. Ok. Takk. Þú veist, hvað fáum við út af því? Við gerum bara live þátt ef fólk nennir ekki að hlusta hann bara hlusta ekki á hann skilur við eitthvað með að hey eigum að gera þetta skemmtilega þing nei, ekki gera það please, ekki okay. Ég var miklu frekar til að gera pólum þú veist, hvernig við um að fá í þátti
ok það verðum náttúrulega geggja að taka bara Aurora Reunion þátt líka sem ætluðum alltaf að gera eftir hérna 10 ára dæmið.
Já.
Sem við gerum síðan aldrei.
Gerum aldrei, sko. Við reynda til að nýbúin að fá, búin að fá Baldvin.
Já, og hann þú getur bara fengið leikarana.
Og ekki Baldvin. Það vandar að þetta. Ey, við heldum partí og buðum er ekki.
Já, það er kannski fyrir leiðilega.
Smá. Smá.
Well.
En ég er samt alveg til að gera Aurora Reunion, en það er kannski ekki 50. þáttur podcastsins.
Nei, akkurat.
Ég veit ekki.
Já, ok, gerum það, þá neglum við það bara Þáttu 50 og þáttu 100, það verða live.
Ok, hann verður þá í seinasta leið mars.
Já.
Já, ok.
Það verður glæði í lók februar.
Vonandi.
Vonandi.
Februar samt svo þú stuttum mánuður.
Já.
Skulum ekki bara lofa upp í ermin á okkur.
Nei, það verður í mars.
Seinasta leið mars.
En ok, hérna, þetta var bara fjandi skemmtilegt þá þetta tók okkur langa tíma þessi transitions.
Shit.
2023.
Já.
Hvað, þú veist, ok, top 3, big goals.
Hú, biggie boogie. Það er náttúrulega, segið sér sjálft, það er ritgerinn.
Já.
Það er búið að hanga svolítið mér.
Mm-hmm.
Og hvað viltu?
Þetta?
Já. Já, ég tók þetta bara eins og ég ætti þetta.
Já, já.
Já, klára ritgerina. Ok. Þetta er mjög langdreið, þetta er ekki langdreið að segja þetta, en þetta er langdreið gól.
Ok.
Mér langar á árinu að setja hlutina upp þannig að 2024 get ég byrjað í pre-production á feature-verkefni.
All right.
Mekar það sens?
Já.
Ok.
Það mekar mjög mikið sens.
Já.
Það er bara... Það sem að ég vona að gólið sé fyrir feature-verkefni mitt.
Já, ekki.
Jú.
Já, nákvæmlega.
Og hérna, og það er stórt gól.
Það er stórt gól, en þú veist, ég er alveg, ég er búin að vera með ákveðu verkefni í huga, í þróun minna, svolítið tíma.
Já,
og,
en feature-verkefni, það var sjónvarsería sem að ég...
Já, ég segi feature bara, þú veist, eða sjónvarsería eða feature mitt,
skiljum,
það er feature okay. project.
En það er þessi sjónvarsería sem þú hefur talað um áður sem þú gerir proof concept við, byrjað sem kvikmynd og er núna sjónvarsería,
já.
Það er það.
Já,
og getur þá, hérna, útskýrt aðeins fyrir hlustundur. Og hérna, því að Einar veit náttúrulega ekki hvernig þetta virkar, hann... Húnum brennur í huga að vita
hver
næstu skref eru.
Mm-hmm. Það er nefnilega hægt að fara svo margar leiðir, en við erum...
Hvað er það sem að þú þarft að vera komið með til að fara í pre-production?
Já, þú fer náttúrulega ekki að staði pre-production fyrir að koma með fjármagn
mm-hmm.
og læst fjármagn helst. Það er að segja allan pening, allt fjármagnið, ekki bara hluta af því. Þessi tiltekna sería er dýrsería. Hún þyrfti alltaf að, við þyrftum alltaf að sækja fjármagn fyrir utan landsteinana, út fyrir landsteinana. Þannig að það sem við gætum gert núna á árinu til þess að setja okkur upp fyrir það á næsta ári væri að byrja að pitcha úti, fara og klára umsóknina til, til kvikmyndasjóðs og fá vilyrði fyrir næsta ár, fyrir framleiðslustyrks vilyrði og miða við hvað allt heila klappið kostar að reyna þá að loka fjármagninu með erlendu fjármagni. Já, það er svona...
Og til þess að komast að því, ertu þá að samla saman talents í verkefnið, þú veist, er þetta verkefni bara á íslensku?
Mestmagnis, já, mestmagnis, það er eitthvað smá kafli sem er á ensku en ekki stór, jú, reyndar, jú, það er alveg einhver... Nei, en þú veist, ég myndi segja kannski...
Þú getur ekki verið með erlenda leikara
sem... Dampros, jú, algjörlega. Algjörlega, erlendarleikar að klálega þannig að það væri 100% eitthvað sem var hægt að gera að festa eitthvað nafn við það það væri náttúrulega sterkuleikur að sækja þróunarpening þannig að væri hægt að setja saman handritað teimi og bara, þú veist, flesja algjörlega út handritið því að það er á ágætum stað en það er samt en þá alveg langt í land að það sé, þú veist, tilbúið og já og náttúrulega, þú veist þegar að handriti er ekki á þeim stað að sé ekki hægt að fara að vinna neitt með það, þú veist, framleiðslega séð þá er það svolítið erfitt, þá er eiginlega allt svolítið stopp þú veist, það er ekki hægt að fara að budgeta neitt fyrir en það er náttúrulega komið á reynt hvað er, við erum að fara að gera
Akkurat.
Og þannig að, já, ég held að fyrsta skrefið eða ekki fyrsta skrefið, næsta skrefið er svona að sækja þróunarpening til þess að geta allavega komist lengra með handritið þannig að það sé hægt að fara að budgeta eitthvað.
Og þannig að þróunarpening myndir að sækja í KMI?
Til dæmis, það er hægt að sækja í KMI, það er líka hægt að sækja það í Evrópusambandið, þeir bjóða þróunarpening og yfirleitt svolítið meiri pening heldur en KMI.
Ok.
Það er alveg spurning hvernig maður fer að því hins vegar, þú veist, það er bæði hægt að sækja með bara sem þú veist, ég geti sótt hann í gegnum mitt fyrirtæki en það sem er kannski vænilegra til vinnings er að sækja þetta í gegnum annað fyrirtæki, það sem að mitt fyrirtæki væri þá svona litli bróðir og hitt fyrirtæki væri stóri bróðir.
Og hversu stóran bróðir þyrstur
að ekki endilega eitthvað drísa en bara eitthvað þú veist á Íslandi sem er stærra en það sem ég hef gert að ég er ekki með neitt sleit til þess að sína fram á að ég geti
þetta að þetta verkefni fara ekki svolítið gegn
en það sem að hérna, Evrópusambandið býður upp á er hérna það sem kallast svona sleit fjármögnun, það sem að fyrirtæki senda inn kannski 3-4 verkefni og fá þá þróunarstyrk fyrir því verkefni eða öllum verkefnum á sleitinu sínu
já.
Kannski veist, tvær bíómyndir einsería og jafnvel ein stuttmynd þá getur bara sótt þetta allt í einu pakka fengið þennan peningin og farið að vinna já, þannig að það er svona ákveðin taktík á sama tíma náttúrulega, þú veist, erum við bara að prumpast í gegnum handritastyrkina.
Já.
Næsta dagskrá er að senda inn í styrk 2 fyrir handrit. Þó við séum vissulega komin miklu lengra en það. En þú veist, með handritið skilur við, þú veist, að yfirleitt er það ekki búin að skrifa allt handritið þegar þú veist að sækjum styrk 2.
Nei.
En við erum búin að sækjum styrk 2 áður, fengum neitun, heldum síðan bara að fórum að vinna
skilur. En hvað meður með allt handritið, eru búin að skrifa
alltaf þetta? Þú ert yfirleitt ekki koma með draft skilur.
Já, fyrsta þetta
Já, og náttúrulega að því að við þetta var fyrst bíómynd sem já, við síðan breytti í þætti, að þá erum við koma með svona þú veist, rough draft afeila öllum þáttunum
okay.
Þó að það sé svona kannski ekki endilega leiðin sem maður fyrir venjulega að þá einhvern veginn að því þetta var fyrst bíómynd það var einhvern veginn náttúrulegra transition heldur en bara að hérna taka allt þetta og gera það einhverjum pilot
maður gerir náttúrulega bara það sem að verkefnið byður
algjörlega
þú veist, þó að KMI sé að byður um eitthvað specific
algjörlega og þú veist hérna, ég er líka ekkert að kleyma að ég viti nákvæmlega hvernig besta leiðin er í þessu, þú veist, bara alveg eins og þú varst að tala um áðan með hérna, handritateymi sem þú varst með, þú veist, að þú hafir svona verið eins og fljótur á þér að henda út hinn og þessum hérna, delegations, að það var ég alveg grætni í þessu, sko, þú veist, ég er bara að gera til fyrsta skipti, þannig að ég er alveg, ég er mjög tilbúin að láta segja mér að ég sé að gera eitthvað að vitleysu, af því að maður læri mest á því.
Þú ætlar ég spenntu fyrir því að þú komist að því að þú veist að gera einhverja algjöra vitleysu. En það er í gegnum vitleysuna sem maður lærir.
Já, nákvæmlega. já, það er þá 1, 2, 3 hluturinn. Bibbidi-bap. Já.
Bibbidi-bap-búmb.
Það er svona erfitt að tala um þetta, en ég ætla að reyna að tala svolítið í gátum hérna. Okay. Þó við reynum nú alltaf svolítið að vera opinskáir.
Já. Bara eins og má.
Já, en það er svona búið að vera í kortunum smá samstarf við hérna aðra framleiðendur á Íslandi og einn framleiðanda sérstaklega sem ég er svona aðeins búin að vera að máta mig við og við erum rosa samhuga það hvað við viljum út úr okkar samstarfi og bara út úr karriérnum okkar.
Er það einhver framleiðandi sem er á svona, svipið reiki og þú?
Eða? Já, ég myndi segja það. Ég hef kannski komin lengra en hann á einhverjum sviðum en hann er lengra komin en ég á öðrum sviðum.
Okay.
Þú veist, á þess að fara eitthvað nánar út í það, ég vil ekki segja of mikið, þetta er alltaf einhvern veginn svona á
Þannig spyrir þið bara þegar við endur hérna, yttum að pása?
Já, já, klálega, sko, klálega. Og þú veist, við erum einhvern veginn alltaf að tala um þetta og erum alltaf svona, já, jú, ég ekki að kýla á þetta og það er einhvern veginn svona, við vitum báðir að þetta mun gerast en það er bara spurning tímasetningu því og hvernig nákvæmlega framkvæmdi verður en ég held svona á næstu misserum að þá lítur allt út fyrir það að ég verð ekki lengur einn.
Þannig að heldur að þessi aðali myndi koma inn í þitt fyrirtæki eða á þessi aðali sett eigi fyrirtæki sjálfur sem myndi blandast?
Ég bara, honestly, veit það ekki.
Nei.
Þú veist, ég veit ekki hvernig þetta mun enda og það kannski skiptir eiginlega öllu máli en Nei. Bara það við séum svona, já, nokkuð samhuga með hvernig hérna markmiðum við viljum ná og ég held að við séum alveg þar.
Þetta er bara byrjunin fyrir Empath Productions.
Empath Conglomerates, já. LLC, Trademark, Global Enterprise.
Já, það fyndi gott nafn.
Já,
það
ekki.
Það er alveg catchy.
Já.
Já. Það er gaman að sjá, hérna, your title card. Empath Conglomerates, LLC, Trademarked. Það er eitthvað bara fyndið.
In association with... Empath Daughter Smaller Skúfu Company LLC yeah. Trademark
Já, yeah, sure
Það er ekki eins skúfu brandari
En hérna, ok Það er farlega spennandi
Já.
Ég, hérna Númer eitt hjá mér væri veist, og ég er ekki að setja þetta einhverju svona röð þú veist, Nei. Upp á priorities en það sem ég er að hugsa núna er eins og ég bara held ég ekkert talað sem ég er komin inn í á seinasta ári sem er svona tengslanet hjá með erlendum writers svona up and coming writers þessu tengslanet sem að höfundurinn og framleiðandinn hérna, Nicky Weinstock byrjaði sem er bara svona hann er svo sagt producing partnerinn hans Ben Stiller hann er núna búin að opna sitt eigið fyrirtæki og vildi bara gera svona tengslanetar sem að tölum saman á Zoom hverju einustu viku með bara ja, up and coming writers around the world
og hvað eru margir í þessu?
Ég veit það ekki alveg en við erum ofta svona 20 manns á hérna Zoominu En það eru einhverjir sem að detta út og koma inn og eitthvað svona og þú veist, þú eru með svona Discord channel sem eru með fleiri að tala og eru aktífir.
Nörd.
Já, ég tek ekki eitthvað brjálaslega mingin þátt í Discordinu svo sem, en Nei. Hérna. En hann sem sagt leitaði til True North held ég að það hafi verið sem að, þú veist, ég leitaði einhverjum íslenskum 100-tjöfundum sem voru svona veist, á þessu reiki og það var mælt með einhverjum og, hérna, og ég var allavega einn af þeim og fór á bara eitt svona pröfufund veist, með þeim og svona kynna sjálfa mig
Og sendur þeim eitthvað efni eða?
Já, ég sendi fyrst bara hérna bara ritgerð eða svona ritgerð svona eina blaðs, svona tvekja blaðsina blaðsir um mig
Já, bara svona bio
eða, já, já. Og síðan fór ég bara að spjall við hérna assistantinn hans, Nikki og sem að mælt síðan með mér að vera komin í einan hóp og þannig að ég þá í þessum hópi og hérna og það búið að vera mjög skemmtilegt og hérna í gegnum það hafa þau svona þú veist vildu þau fá að lesa handrit eftir mig sem ég sendi þeim og tölum síðan mikið það þetta, og þetta handrit sem við erum búin að tala mjög mikið kannski svona ekkert svo opinskátt en þetta erlenda verkefnið sem að búið að vera í svona
sem við erum búin að tala í podcastinu
sem við erum talað í podcastinu áður
Já.
Og og það lítur allt út fyrir það þú veist eins og hérna eins og þessi kvikmynd sem ég að skrifa með Batta veist, við erum núna að fara að gera enska út og gáfu á því til að fara að leita peningum erlendis og hérna og ég er búin að segja hún frá því og hún ekki langar mjög mikið að lesa það líka og kynna mig fyrir einhverjum svona erlendum aðalum þú veist, bara agents og svoleiðis og ég veit ekki hvert það fer en mér langar, þú veist, að það sé hluti af 2003 að hérna, byggja aðeins upp tengslanetti mitt erlendis líka
okay.
og hérna og halda því aðeins áfram og þú veist, eins og ég núna að fara að gera svona hvað heitir það svona rewrite summary þú veist, þar sem að ég basically ég búin að lesa tvö dröft af einhverju kvikmyndahandriti sem á ensku og sem ég mjög hrifin af en ég ætla að gera svona summary af svona hvernig myndi mitt rewrite líta út af því að nú verið að leita af nýjum writer til að taka við það verið eitt af þessum verkefnum sem eru með þú veist written by these eight people
já, eitthvað svona Frankenstein
já, örgulega en þú veist, nema þetta verði því ég veit allavega tveir af þessum handritsöndum sem að ég sá eru í WGA sem að er Writers Guild og þar alvegandi þyrfti þetta vendalega að fara í gegnum það og bara svona hver skrifar x marka prósentu af handritinu fær kredit en svona típist Frankenstein Hollywood dæmi þar sem að margir koma að og hérna en það væri allavega svona þú veist, ef ég myndi fá það þá voru mjög gaman að vinna í svona erlendu verkefni í þeim dúr sem ég ekkert áður og já, bara svona reyna, þú veist, að fókusara líka aðeins á meira af því þú veist, anþess að þetta missa fókus af íslensku verkefninu og því að nummer 1, 2 og 3 er náttúrulega bara að koma þessum íslensku verkefnum í framleiðslu og klára þau og þú veist, og vinna bara ógeisla mikið í ár í þessum sömu verkefnum og ég var að vinna í fyrra og bara komaði með mitt áðanar staðar sem ég getum farið að detta inn í pre-production árið 2004, nákvæmlega eins og þú nema bara, ég er, þú veist, hinum einn við borðið
já, já.
Og hérna, þegar mér langar ekkert að vera á Íslandi að eilífu
okay.
og við tala það svo sem aður, mér langar að fara aftur erlendis, en þetta eru samt verkefni sem að mig langar að klára hér
já.
Og kannski verið svona seinasta verkefni sem ég geri hér það fyrsta sem við byrjuðum á sem er helvitis kvítaljósið í jóladagatalið okkar sem ætlar að taka endalausan tíma ef við endalausan tíma við ekkert talað það í fyrra skiljum
Nei. Já, það væri full circle
það væri geggjað full circle en það eru, þú veist, það eru x-mörg verkefni ég veit að það eru ofmörg verkefni sem við með langar að klára hér
já og líka eitt sko með það þú veist, þú þarft ef þú ætlar einhvern tímann að fara út, það þarftu að vita cut-off punkturðum til að taka þér ný verkefni þarf að vera svolítið vel fyrir.
Ég veit það, en okay, síðan er maður plana, svo spenntur.
Ég er að plana að fara út 2027, þá get ég ekki tekið það með fleiri verkefni frá með
2004,
já, eitthvað, já.
Þetta er, já, en síðan veit maður aldrei, þú veist, maður getur alveg verið að vinna í íslensku verkefnum og með að maður er eitthvað að reyna að byrja upp að nýtt eftir úti.
Auðvitað.
Og veist, þegar ég man, þegar ég sagði þér fyrst að mér langaði að fara út um leið og ég búið með þessi verkefni þá veistu svona, hann sagði að það veri daldið fráleitt hugmynd að komast inn í bransan hér og síðan fara um leið
já,
veist, vera bara hustling the entire life skilur við klára hustlið hér og fara síðan að hustla einhversar annar staðar
en já, það er svo sem alveg góð punktur og þú veist, þú getur alltaf þú ferð aldrei úr bransanum þó þú sért ekki fysikli hér, sérstaklega ekki sem handritshöfundur. Vissulega er alveg þægilegur að geta stigið inn í actual skrifstofu og sérst niður með fólki og hort í andlitaðum, en
þú veist, það
eru samt allir á Zoom.
Það myndi samt ekki taka mann út úr hérna því að vera fara inn í svona writers rooms.
Ég er að segja það.
Þú veist, ég get ekki verið að hoppa inn í verkefni sem einhver annar er að stjórna, eins og ég er að fara að gera núna í febrúar, mm-hmm, sem er ástæðan fyrir því að ég er að hætta í, hérna, í tökum.
Mm-hmm.
En já, síðan bara, já, þú veist, það tvennt og þriðja væri náttúrulega, eins og ég sagði aðan, að vinna þess meira á setti,
mm-hmm,
þú veist, fara í meira svona styttri verkefnum og bara því að það er ógæslega gaman og að fá þetta, þú veist, þetta rotary og eitthvað svona, þú veist, það þarf ekki að vera alveg, þú veist, nýju mánuður að því.
Já, ertu að reyna að segja camaraderie?
Camaraderie, okay. Hvað sagði ég?
Rotary?
Rotary, já, eins og það rotary
fóð. Skífu sími.
Já, skífu sími.
Já, ég fatt það ekki alveg fyrst.
Það er enda alveg betra, sagði ég það líka á þann.
Já.
Skemmtilegt. En skífu sími virkar svo sem alveg líka. Það er mikið um það að ringja í fólk og það er tenging, það tengir fólk.
Einmitt. Það er mikil svona samtenging á milli fólks.
Já.
Það tekur tíma að tengjast.
Já, akkurat.
Þú þarft að fara nokkra hringi.
Akkurat.
En á endanum ertu tengdur. Þannig að það er mikil rotary á setti.
Því lík fegurð. Ég tóta mér. En já, það er allavega, þú veist, bara spennandi áframundan og síðan, þú veist, auka gól náttúrulega bara fyrir mig persónulega er það að
ekki hallar frá mæknum í miðri setningu. Ég fór að tjekka á tölvunni hvort það væri gælt í góð með upptökuna og Elías svona fylgdi mér svona að tölvunni.
Ég veldi líka sjá.
Já,
but you're talking.
Við sjáum ekki hvort það sé verið að taka upp en þá.
Nei, ég
veit það. Við erum góður. Ég veit það
mía. Ég veit það mía. We Gucci.
En það er síðan eitt annað gól sem er bara svona persónulegt og það er bara að vera, þú veist, svona meira mindful og þetta aftur inn í hennan, þú veist, byrja kannski aftur aðeins að meira hérna, í svona meditation eins og vorum alltaf að gera í LA og
vorum alltaf að því?
Nei, ekkert alltaf, en þú veist, ég datta aðeins inn í það, svona, kannski vestu fluttur út þá, ja, fluttur heim þá, kannski voru bara í lokin, en hérna, en við vorum alltaf í jóka,
til þess. Já, og reyndar, vorum ekki í jóka.
Sem er rosalega mindful líka.
Mm.
Og bara, já, vera duglegri með allt svoleiðis. Mm. Ég lifði því alveg að, þú veist, vera í öðru, þriðja, fjórða, fymta sæti,
mm-hmm,
á seinasta ári.
Það er einn að halda þér svolítið bara tengdum við sjálfa þig og heiminn í kringu þig.
Já, bara svona vera meira, þú veist, það hjálpa manni að vera bara hamingjusamur.
Já.
Og ég nenni ekki að vera í alltaf miklu stressi, þú veist, þó að þessi stressfull að vera með deadlines og allt þetta.
Nei, akkurat.
Að vera meira bara svona, já, ok, þú veist,
bara
þetta er bara það sem ég er að gera.
Mæsta verkefni, já.
Gól árs, þú veist, dagsins sem að ég gerði alveg í byrjun seinasta árs mjög vel.
Mm-hmm.
Og það er náttúrulega fólk á það alveg til að vera svona ógæslega duglegt við sín góls svona fyrstu mánuðina.
Já, á mitt.
Sem fjara því daldið út í svona yfir söma tíman.
Núna er einmitt hérna, eftir viku slétt, þá var einmitt hérna þunglindasti dagur ársins, 17. janúar.
Og ég er bara mega ánægður.
Já,
ég
býttu eftir hvernig þú verður eftir viku.
Samt. Ég þrifst á hérna, þunglindum annara. Það er, hérna, þannig líður mér best. Það er öllum öðrum líður illa.
Sjá aðra þjást.
Já, þú er líkið þeirra gott veður á sumrinnið á Íslandi.
Já,
allir eru ánæður og niður í bæ. Ég bý niður í bæ og mér langar að labbum og sjá fólk bara þreytt á því að vera svona drukkið og ógistlega.
Helst bara sjá engan, bara engin í bænum.
Nei, ég vil sjá það þjást.
Já, ok.
Mm-hmm. Já. Sjá þau þjást.
Þau.
Já, þau. Svona specific fjóra manns í huga. Dark turn. Hérna, já, ég þetta með. Það er eina sem ég hef í huga, það er eina, það er ógislega stór og erfitt gól að halda sig við í svona langa tíma, yfir heilt ár.
Það er það, sko, og maður er einhvern veginn alltaf í svona eilífu ströggli við sjálfan sig um að þetta er svo mikil balans, þú veist, hvort þú hvort þú hefur það gott og hvort þú ok, hvort þú hefur það gott og hvort það gott fyrir þig skilur hvað meina?
Já, held það
að því þú veist
útskýri samt
að því þetta er svo mikil balans á því að ok, á einum endanum ertu með þig að vinna 16 tíma á dag að drepa þig til þess að koma þér áfram framfleyta öllum í kringu þig borgarreikningana þeina, gera allt skilur, það er einn ekstrím á því spektrumi svo hinum endanum þá ertu bara alltaf, þú veist, heimahjöðir að hugleiða eða þú veist að hérna, horfa út yfir hafið, taka göngutúra og...
Lifa í Rúna Rúnason mynd.
Já, já, nákvæmlega nema engin er fullur, eða þú veist, engin já. Er alkoholisti.
Nei.
En svo er þetta þessi balans, þú veist, að því að eitt af þessum hlutum er rúkslega gott fyrir þig og eitt af þessum hlutum er að hafa það gott.
Já, ok.
Skilur
já.
Að eiga nóg til þess að geta notið þess, en þú verður líka að geta notið þess. Það þarf ég. En svo þegar að þú ert kannski komin með ágætis stöðu, þá kannski ferðu of langt í það að njóta þess, en ert þá ekki ennþá að hérna, búa til... peningin eða framfleyta karriérnum nóg mikið til þess að geta haldið þér í þeirri störu eða geta notið þess. Þannig að þetta er þessi balans sem þú þarft að finna að vera ekki að drepað á vinnu en vera heldur ekki lati hippin sem er alltaf bara á hérna í, þú veist, downward dog eitthvað stöðar neyður við höfn, sko.
Já.
Mikið að sens.
Já.
Já. Þetta voru ekki gullkóð, þetta bara kom.
Nei, þetta var bara gullin meðmæli. og ég held að það loka bara ágætlega hérna allavega samtalinu okkar framtíð og 2022 kannski en svona kannski réttu við lokið að það væri gaman að spyrja sig þú veist, bransin í heild 2023 við tókum upp seinasta þátt og það tók mig daldin tíma að klippa hann þetta skiptu væri ég sá lati og hérna og þar töluðum við þennan nýja stjórnaræðala í KMI og þú vildir rosana mikið fá hann Pálma frá símanum.
Já, þú veist, ég sagði bara að hann væri kandidat og væri, það væri bara
frábært. Já, þú vissir að hann væri kandidat, ok.
Já, veist, ég vissi hann sótt
Ok, ok, já. Því að núna
komið listi. Nei, ég vissi ekki að hann hafi sótt
Nei, þú varst bara að tala með mitt að þú verir...
Ég heyrði kvísl.
Akkurat. En nú komið listi og hann er á honum.
Hann er á honum, já.
Og hérna
yfir þess að umsækjendur
já, yfir umsækjendur og þú veist þá sem eru hérna í boði og hefði náttúrulega að opna þetta áður en að ég
já, hvernig hefði það verið?
Það hefði verið skemmtilegt
hérna er það
já, ok þú fannst þetta
alls bárust 15 umsóknir embætti forstöðumanns kvikmyndameistöður Íslands umsóknarfresturinn rann út 12. des þriggja manna hæfnisnefnd mun meta hæfni umsækjenda og skila greinargerð til ráðherra
er sagt hverjir eru í hæfnisnefnd?
Nei, kemur ekki fram okay. Og menningar á viðskiptar ráðherra
það er kannski gott af því annars myndum við fá bara fyllt af blómvöndum og namipoka frá omnum
hóttið Þannig að Lilja Alfreðs mun skipa í embættið frá og með 18. februar.
18. februar, heyrðu, það verður kannski bara komið út þegar þessi þáttir eru að koma út.
Jafnvel.
Það verður fjandi spennandi, maður.
Þarna okay. eru...
Þetta er, heldur að þetta hafi minni, þú veist, þetta skiptir rosalega miklu máli hver er að fara að taka við þessari stjórn, veist, hvernig bransi mun liggja. Og, hérna, það... Ég vona bara svo innilega að sé einhver sem að tekur alvarlega bæði þessa hérna þessa artímyndir eins og við gerum og eins og við töluðum seinast og líka þú veist þessar komedýr við töluðum reyndar alveg það í seinasta þetta við þurfum ekkert að fara endur aftur
út í það en þetta er samt líka þetta er flóki verkefni já, því að þú veist þú þarft ekki bara að balansa þessu nýja hérna landslagi sem við erum að horfa á í áhorfi heldur líka að gera það á minguðu budgeti
já
þannig að þetta verður alveg púsluspil
Já, síðan hef ég reyndar heyrt, ég veit ekki, ég þekki það ekki alveg nógu vel, kannski það einhver annar að núti sem að þekki það betur en ég, að niðurskurðurinn ávist ekki að vera eins blóðugur og að tala það í fjölmiðlum.
Ok.
Heldur að þetta hafi verið sko, þú veist, að það ekki verið að, þú veist, að þið hafa búið að lofa x miklu, inn í, miklum nýjum peningin í KMI,
Okay.
Og það vist tekið með í saminginu hversu mikið er verið að kvötta niður. Þannig ennþá verið að setja pening í, bara miklu, miklu minni, minna á fjármagni heldur en
átti. Hvað meður að setja pening í?
Það átti að bæta fjármagnið inn í KMI.
Já, ég skildi. En var það ekki bara sem nam, hérna, þú veist, verðbólgu
það? Það, sko, eins og ég segi, ég þekki þetta ekki alveg nógu vel, okay. En allavega á einhverjum handritafundi þá var þetta rætt. Og eins og ég skildi það þar að, já, að það var verið að taka með allan það pening sem átti að setja inn í KMI.
Okay,
og þannig að það ekki verið að sleppa því og skera niður í staðinn, heldur bara verið að skera niður þann auka fjármagn sem átti að koma inn. Okay. Sem er líka leiðilegt en ekki Men, alveg eins brútal og við töluðum kannski það í seinasta þetta.
Ok, ég hef ekki heyrt það persónulega en það big if true. En það meikar svo sem alveg sens að því að við vorum einmitt held í að ræða í seinasta eða þar seinasta þætti að átti náttúrulega að fara að sko splitta sjónum í tvennt annars vegar fyrir bíómyndir og hins vegar fyrir þáttaræðir. Þannig að það meikar alveg sens að þessi nýji sjóður, ég segi nýji með gæsalöpum vegna þess að kvikmyndasjóður verður þá eitt sjóður og svo er sjónvarp sjóður eða seríu sjóðurinn hinn sjóðurinn.
Það verður kannski bara ekki til.
Já, þú veist, ef það átt að fara tvöfalda sjóðinn sem auðvitað átt aldrei að gera, en ef það átt að fara að bæta peninginn til þess að geta framfleitt þessum nýja sjóði og svo þessi heildartala sem átt að koma, hún var sko niður 30%, þá getur vel verið að við endum með meiri pening heldur við vorum með í fyrra, sko.
Já.
Það getur alveg vel verið.
Kannski fáum við þetta bara á reynt þegar það komið ný stjórn og, hérna, og ræðum við einhver aðalega sem við vita betur við fyrir næsta þátt.
Já, gerum heimavinnun okkar.
Heimavinnun okkar? Eru, það er, já.
Vinnum hana.
Það er alveg rétt okkar gól.
Já.
Það verður skemmtilegt.
Segðu.
Ekki bara eitthvað svona, ég var að taka podcast í dag. Já.
Já.
Og ég byrja að keira einhvað og þú sendir mér SMS. Ertu ekki alveg örugglega með mækin? Fuck.
Svo náði ég ekki í því svona kortir. Svo fekk ég bara SMS tilbaka. Ég með það núna.
Idiot.
En ég er að fara klippa þáttinn.
Já. Það er að ég er með gullkorn. Og
það var spurningin. Vannstu heimavinna þeirna?
Sko, hérna... Já, bara fyrir mjög löngu síðan. Það var eitt sem við töluðum alveg seinasta. Fyrir löngu síðan. Og ég sagði þetta verið góð gullkorn. Og þannig að þú hefur heyrt þetta áður. Ég held þetta sé meira að segja eitthvað sem að þú sagði þér. Tengist kvikmyndabransanum ekki neitt.
Ok, love it.
En hérna...
En hefur satt þetta aðra í þættinum?
Nei, ekki í þættinum. Okay. En við höfum talað þetta bara...
Mano,
sem að gera sjaldan.
Já, við tölum þeir aldrei saman lengur nema þessi tekið við.
Já, sem er svo sex sinnum á seinasta ári.
Já.
En hérna... þetta er fyrir alla íþróttaiðkendur sem elska golf eða frisbeegolf og það er það að muna það að golf er lárétt íþrótt að bara ef þú hugsar þetta golf er lárétt íþrótt rétt áður þú kastar frisbeediskunum þínum þá muna leita lengra
Er þetta yfirfærið á eitthvað annað?
Á kvikmyndabransan?
Já, til dæmis.
Sko, lárétt er náttúrulega mun stöðugra heldur en lóðurétt. Þannig að hugsunar...
Því hærra sem þú klifur armallega, því hærra felluru og allt
það. Og hérna, til að vera með lárétt hugarfar í öllu sem þú gerir. Að þetta er ekki, hérna, þú ert ekki að klífa upp heilt fjall til að byrja með.
Þess
að þú ert að, bara... til dæmis að skrifa handrit, það er mjög... skeri að byrja bara allt í einu já, blaðsíða eitt
já.
Tekur þetta bara eitt skref í einu og bara byggir þína hugmynd upp og manns bara að þetta er lárétt sport
okay.
sem að klífur bara hægt og rólega
en þá klífur það náttúrulega ekki
Já, það mun einhvern tímann gera það.
Já, ertu að segja það kannski að ef að hallin það lár, þá hægt að túlka hann eins og hann sé láréttur og þá ertu eiginlega aldrei að labba upp, þú ert bara að labba áfram.
Já.
Ok. Þetta í annað skipti sem ég bjargaðar í sem þetta, ég vil að vita það.
Herðu, þetta, þetta var fullkomið hjá mér. Þú bara umorðað það.
Já. En ég verið vindar hérna, hérna taka fram og þakka að kjalla fyrir jólagjöfuna. Til já. Í ár sem að ég með tengist þessum gullkortum
akkurat
þannig að hérna vil svo til að ég ekkert sérstaklega góður í fólfi
nei
en að hérna
kasta mikið út í læk
kasta mikið upp í loftið og ekki að spila lágrétta sportið heldur mjög lóðrétt sport ég held ég sé svolítið litar á gólfi þannig ég held einhvern veginn að þú eru alltaf að fara upp og yfir og það ekki málið
já, en þú ert líka lélugur í gólfi
vissulega en tölum ekki það Þannig að ég negla alltaf bara upp í loft og þá náttúrulega bara flýgur hann til hægri eða vinstri með hvað hann hendi maður notar. Og þegar við erum á fórsvöksvellinum hérna fyrir utan, þá endar hann stundum út í tjörn. Eða í okkar minni tilfelli alltaf, á hverjum einasta hring, endar hann út í miðri tjörn.
Og þess vegna, samt verðst ekki byrjaður að læra það að koma með hérna, hreina sokka og handklæði með þér.
Nei.
Að þú verðst alltaf að labba það nóti.
Ég von alltaf að besta. En samt elda ég alltaf með drulluna upp á hné þar að vaða út í hérna fucking þessa fucking tjönn hana en ekki lengur
Nei.
Að því að núna ég komin með veiðistöng
Já.
Fólf veiðistöng sem að tegist upp í held ég eitthvað 12 metra eitthvað nanskota
Nei, ekki alveg 12 metra en þetta er samt lengsta stöngin sem ég fann á landinu
Ok
Því þú gafst mér eitthvað, þú sendir mér eitthvað link á eitthvað stöng sem var í hérna
Já, sem var notabenni í gríni, þetta var ekki eitthvað svona hei, ég vil þetta
ég veit það
bara svo hlustendur skilji
en ég tók það í bara
þú tókst mér bara orðinu
ég tók það bara orðinu já. Og fann bara einhverja betri stöng að það og það líka hægt að setja það á hérna kvikmyndabransana þegar þú skýtur upp á bak og hendir ferlinu þínum í hérna, drullusvað og lækin þá gott að vera með veiðistöng
já,
hver er veiðistöngin í þessu samhengi örgla bara bókstaflega veiðistöng og hætta í kvikmyndabransanum að fara að veiða í staðinn
já, af því að, hérna, þú kennir manni að veiða
já.
Og þú kjálpar honum að spila fólf alla ævi
já Og þannig býr fólk til bíómyndir.
Ég heldur þurfum ekkert að taka upp annan þátt. Við erum búin að segja allt sem þurfum að segja.
Þetta er...
Cut.
Það voru ekki að fara að gera live þátt.
And print.
Ég það líka að fara í tök.
Put that in your script and shoot it.
Jæja.
Ah, já.
Hvað tekur langar tíma að gera hérna?
Herru, hvaða bíl ertu komin á?
Ég bara lánaði en bíl frá bróðum mínum.
Já, ok. Mikið hann sætur.
Hvað, sástu það? Sástu bílinn?
Nei, ég var nú meira að tala bróðun.
Já, hann bara, hérna, hann ekkert að nota hennar bíl. Hann með vinnubíl.
Ok.
Og, hérna, og hann bara sita yfir, hérna, í kuldakasti yfir veturinn. Og sem er mjög slæmt fyrir vélina.
Mm.
Og spurði hvort ég þyrfti afnota á honum og ég þyrfti þess alveg 100%.
Já.
Sér því að ég var í nætutökum og...
Ég hef bara ekki séð á bíl bara í mörg ár. Nei. Ekki nema bara bílnum er að sá sig.
Ég hef aldrei átt bíl á Íslandi.
Nei, það rétt.
Bara erlendis, við átt bíl. Og hérna... Og já, ég fekk hann lánaði fyrir þessar nætutökur. Síðan lagði ég hann bara upp við Hallgrímskirkju því að reyna fría stæði í bænum.
Já, og... það er ennþá frí.
Já. Skilda þar eftir yfir jólin og nú er ég komin aftur í nætutökur þannig að bílum var þetta fastur, ég kom pínu seint í gær þegar þá var búið að hérna, reyðja náttúrulega yfir hérna, bílastæðið og þá komin bara svona veggur fyrir aftan hann sem ég draslast til að hérna, brjóta niður til að koma bílnum út
bara með löppunum
já bara bak, 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 bak
ég lenti mísið fyrir að ég komin frá Tenerife fórum hérna bara í DS rétt fyrir jólin og komum aftur bara 2003 og það var náttúrulega búið að vera bara hellaður snjóður og allt í kokki og við skildum bílinn eftir þannig að þegar við mættum þá erum við bara búið að ryðja allt og rosa fínt ja, nema bara, bara risa veggur fyrir og ekki bara veggur heldur bara það búið að snjóa bara upp undir bílinn og frjósa Þannig að það var bara klaki sem var fastur við undir karitsi á bílnum.
Það var svona, hérna, ég menn ekki hvað skets eða sjónarsett þetta var þetta sem að ég dróð að takka hann svona dúdít og það kemur bara svona ljósin á bílnum inn í svona snjóskafl.
Já.
Svona, oh shit.
Fuck. Þetta var eiginlega þannig, sko. En ég vil hérna, hins vegar, hérna, Rós dagsins fer til starfsfólks Isavia á flugvöllina. Af því að það kom bara gæi með tvær skóflur, hendi einn í mig og byrjaði bara strax að moka bílinn okkar út.
Já, vel gert.
Bara klukkan sko 3 um nótt eða eitthvað.
Vá.
Já, bara fucking vel gert. Og ég bara, hvað þið, þið er svo meistari restið. Hann bara, já, þetta er ekki senast í bíl sem ég moka út. Meistari.
Þannig að maður er ekki bara að borga fyrir hérna, vernd og bílastæði.
Ó nei, þú ert líka að borga fyrir að koma að stúm.
Já, ekki gert því.
Nei.
Herðu, ég ætla að pissa,
já.
Koma með mér,
nei.
Hvað tekur langar tíma?
Ég ætla að pissa.